na okraji s Petrem Špačkem v pondělí 20. února. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Válíková. Petr Špaček je hudebník a můj dlouholetý kamarád. Hraje na violončelo a můžete jej znát jako bývalého člena kapely Prague Cello Quartet. V současné době hraje v kapele Cello Republic. Setkali jsme se spolu o přestávce mezi dvěma koncerty v Olomouci, kde hrál jako solový čelista se svým bandem. Rozhovor jsme nahrávali v šatně divadla. Neměli jsme mnoho času a rušili nás různé zvuky. Ale i přesto jsme si rozhovor užili. Na tvoje dětství. Nutili tě rodiče cvičit? Jaké to pro tebe bylo?
Děkuji, to je hezká otázka. Ano, nutili. Můj taťka je muzikant, takže tenkrát, když jsme byli malí, tak to byla myslím půl hodina denně, když jsme úplně začínali. A potom vlastně se to nějak ustálilo. Bracha je huslista, já jsem hrál na čelo, takže u mě to bylo jako, že bych měl cvičit aspoň hodinu denně. A když se mi to povedlo, pamatuju si, že prokrastinace byla můj veliký kamarád v té době, nebo spíš nepřítel. Na rozdíl třeba brácha, tak ten si to vždycky odcvičil a pak už měl volno a já jsem furt se k tomu nemohl dokopat, tak to bylo pro mě takový hodně nepříjemný. A spíš mě vadilo to, že se to počítá na čas. Myslím si, že kdyby mě někdo řekl tak, máš týden nebo dva na to, aby ses naučil tuhle skladbu, jinak ji budeš muset hrát další týden, tak si myslím, že by mě to daleko víc motivovalo, abych se to naučil a nepočítal bych ten čas. No, takže nucený jsem byl. A pak naši teda zjistili, že vlastně nejlepší motivace, jak mě namotivovat, jsou peníze. Takže se domluvili s mojí babičkou a ta mě platila 5 korun za odcvičenou půl hodinu. To jsem samozřejmě ze začátku rád cvičil, pak už mě to taky omrzelo, protože já jsem tenkrát byl takový, že jsem si každou korunu strašně schromažďoval a každý den jsem si přepočítával, kolik už mám peněz v té peněžence. No, za tu 5 korun si toho člověk moc nekoupil, takže pak už i to přestává být motivace, tak pak dali další motivaci, že za svůj první koncert dostanu 500, stejně jako starší brácha. Tam teda jsem se těšil strašně, až budu mít ten svůj první koncert, že mě babička dá tu 500 a v den toho koncertu tak babička za mnou přišla a říkala, že prosím tě Peťo, já teď prostě na tom finančně fakt nejsem úplně dobře. Já ještě musím říct, že to jsem zapomněl říct, já jsem plánoval, že teda budu cvičit do té doby, než budu mít ten svůj první koncert, tam dostanu tu 500 a pak s tím seknu a pak už hrát nebudu nikdy. Si prostě vydělám tu svoji 500, to je můj cíl a tam končím. No a oni to právě asi, to byla strategie jejich, že vymysleli teda, že mě babička řekne, že bohužel mě dá jenom 50 korunu, ale že za každý další koncert dostanu taky 50 korunu. Samozřejmě, kdybych to měl počítat do dneška, tak už by se babička dávno nedoplatila, protože těch koncertů už jsem odehrál hodně.
Obdivuju tě, protože ses rozhodl vydat se na solovou dráhu se svým bandem. Musíš mít hodně kuráže, kde tu odvahu bereš?
Tak já se přiznám, že když jsem se vydával na solovou dráhu, tak jsem z toho byl naprosto vyděšený, ale bylo to v takové době, kdy já jsem neměl na výběr, protože se nám zrovna rozpadla kapela. Já jsem se mohl rozhodnout buď jít na nějaký konkurs do orchestru, nebo jít někde učit, nebo no zkrátka najít si stálý zaměstnání, anebo to risknout, zkusit solovou dráhu. A mně je 34 let v tuhle chvíli. A já jsem si představil, že dalších 30 let, že to přece nemůžu jakoby vydržet takový nápor jakoby stresu a práce a všeho, protože člověk vlastně musí budovat furt, tam si člověk jakoby neodpočne skoro. Jo. Jestli chci se vydat na svou dráhu a chci dělat až do důchodu, a úplně ve mně zavládla taková panika. Takže to jsem nějak si musel jsem si to nějak tak v té hlavě přerovnat, že nebudu přemýšlet nad dalšíma 30 rokama, ale budu prostě přemýšlet jenom nad dalším rokem. A to, co bude dál, to se prostě uvidí. Takže jsem do toho vkročil s velkou bázní a možná by se dalo říct vlastně s velkou jako odvahou zároveň. Samozřejmě to nebylo úplně všechno z mojí hlavy. Hodně hodin jsem strávil na modlitbě a vlastně rozlišoval jsem, jestli tohle je cesta, kterou se mám vydat. V podstatě my jsme měli naplánovaný koncert, bylo to 26. září před rokem a půl. Měl být velký koncert tý mojí bývalý kapely v Rudolfínu pro 1000 lidí. Pár měsíců předtím vlastně se nám to rozpadlo a já jsem byl organizátor toho koncertu. I přesto, že jsme ještě dohrávali nasmluvaný koncerty do konce toho roku 2021, tak jsme se nějak dohodli, nebo ten jeden klíčový člověk, na kterém vlastně stálo to, jestli se to rozpadne nebo ne, tak řekl, že to chce zrušit ten koncert. Mě bylo tak trochu líto toho termínu a modlil jsem se za to a vnímal jsem, že mě Pán Bůh říká, ať tam udělám solový koncert. V podstatě teda, když jsem to oznámil svému okolí, že teda si udělám svůj vlastní koncert v Rudolfínu pro 1000 lidí, tak reakce všech okolo mě byly naprosto jednoznačně. Všichni říkali, že jsem se zbláznil. A já jsem, mně to taky přišlo, jako že jsem se zbláznil, ale zároveň prostě já to mám nastavený tak, že já když mám pocit, že mě Pán Bůh něco říká a já to neudělám, tak se strašně bojím, že se pak, nebo tak vím, že se pak nedozvím, jak by to dopadlo. Takže já, když něco vnímám jako silně od Boha, abych něco udělal, tak se snažím to udělat už jenom proto, abych se dozvěděl, co z toho bude. Každopádně jsme udělali teda ten solový koncert v Rudolfínu. Bylo v podstatě 6 týdnů na to, aby se prodalo 1000 lístků. A první 3 týdny to vypadalo, že to vlastně nikdo nekupuje. On byl prodaných, já nevím, 50 nebo 80 lístků, ale 80 lístků. Když se podíváte na ten plánek toho Rudolfína a je tam vyblokovaných 80 míst, tak to vypadá, jak kdyby si nikdo nic nekoupil. To jsou takový drobky jenom tam v tom. Vypadalo to naprosto strašně a já už jsem fakt jako byl znervozněnej všim a teď jsem, každý den jsem si počítal, kolik se musí prodat dneska lístků, aby se to vyprodalo. No vůbec zdaleka, úplně bez šance. Já říkám, no tak tohle bude, Pane Bože, tak jestli teda fakt jako, jestli tohle má být, tak se o to musíš nějak postarat. A v podstatě až vlastně 3 týdny před koncertem se to konečně začalo trošku líp prodávat a najednou týden před koncertem začaly skákat šílený čísla těch prodejů, že lidi fakt to kupovali úplně na poslední chvíli. A nakonec se to vyprodalo celý. Takže pro mě to byl obrovský zázrak. A od té doby musím říct, že vlastně s tím pořád bojuju. S tou důvěrou v Boha, že skutečně se o tuhle solovou dráhu vlastně on sám chce jakoby postarat. A já to nechápu, ale vlastně postupně se tak jakoby učím, že Pán Bůh se fakt jako stará. Ale hlava jako kdyby už to věděla, ale to tělo ještě furt je v takovém jako stresu, že co kdyby náhodou ne. Co kdyby ten Pán Bůh jakoby najednou jako se rozhodl, že mě to zařízne a já nevím co. Takže odvaha je potřeba.
Ty jsi vlastně vykročil nejen v téhle solové dráze, ale ještě s dvěma bývalými členy Pragčilo kvartetu. Jste založili ještě novou kapelu. Čím jste jiní než Pragčilo kvartet?
Já si myslím, že starý dobrý Pragčilo kvartet, tak jak ho lidi znali, tak v tuhle chvíli už se nemenuje Pragčilo kvartet, ale Cello Republic, protože my tři jsme byli nuceni, já, Ivan a Honza Zemen, byli nuceni prostě odejít z té kapely a založit novou značku, ale v podstatě si myslím, že co se týče toho produktu, toho, co lidi uvidějí na pódium, když přijdou na náš koncert, tak si myslím, že to bude velice podobný tomu, co znali a co měli rádi. Jak vypadá Pragčilo kvartet v tuhle chvíli, to já můžu vlastně soudit jenom z toho, co vidím na jejich Facebooku. Mají jinou sestavu, teďka jsou tam 3 čela a kontrabas, ale přiznám se, že jsem nebyl na jejich koncertě, asi pro mě je to natolik bolavý téma, že bych asi, moje srdíčko by tam trpělo asi, no. Protože pro mě to byla velká srdcovka 15 let a těžko se mi to opouštělo, ale jsem rád, že pokračujeme dál jako Cello Republic. A dokonce, co je úžasný, že vlastně jak česká agentura s náma zůstala, která byla původně jakoby agentura Pragčilo kvartet, tak teď i japonský manažer se rozhodl jít s náma třema bývalýma členama, plus tam teď máme ještě Matěje Štěpánka, který je naprosto fantastický čelista, teď zrovna vyhrál místo koncertního mistra v Hradecký filharmonii. Takže to je opravdu, Matěj hraje první ligu na čelo. A vlastně i do toho Japonska jedeme teda pod úplně novou značkou a pro toho manažera je to samozřejmě strašně moc práce, ale zůstal s náma, takže je to vlastně super, že to funguje a já jsem za to vděčný.
Ne, druhá píseň dneska na tvém koncertě byla svým způsobem modlitbou.
Úplně.
No, jakou to má pro tebe symboliku, že jsi ji zrovna tuhle vložil hned na začátek toho koncertu?
Ta píseň se jmenuje Svatý, v originále je to Holy a já jsem ji vlastně poprvé slyšel na Slovensku, když jsem jezdil na líderskou animátorskou školu a tam na jedně chválách právě zazněla tahle ta písnička a já si pamatuju, že pro mě to byl strašně silný moment. O pár let později, asi o 3 roky později, se ta stejná písnička hrála i na Godzone Tour. Myslím, že tahle ta písnička má strašně, strašně velkou sílu v sobě. Ten text té písničky, řeknu ve slovenčině, protože do češtiny myslím nebyla přeložená, tak je len jedno slovo na perách mám, keď to akýsi vyjádřit mám, svatý, svatý Boh všemohoucí. A pak se tam ještě zpívá, nie je nik ako ty, si Boh svatý, svatý. A v podstatě ten text je jednodušší nebo je kratší než u většiny křesťanských chválových písní, ale prostě vždycky ta písnička nesla nějakou takovou velkou sílu, boží přítomnost. Zkrátka já jsem si úplně zamiloval tu písničku. A je pravda, že když ji hrávám na koncertech, myslím si, že pravidelně skoro po každém koncertě aspoň jeden člověk se mě ptá na to, co to je za písničku. A já mu pak posílám odkazy na YouTube, na Godzone Tour a tak. Celá tato solová dráha v podstatě začala na modlitbě a jede na modlitbě. My s klukama vlastně před každým koncertem modlíme a pro mě vlastně je ta první písnička, co jsme kdy dělali v tom roce 2017, tak je vlastně svým způsobem modlitba. Je to prostě z Anděl Páně, ale ten text je v podstatě, je to skoro jako chválová píseň. Takže pro mě je naprosto přirozený to zařadit hnedka na začátek koncertu, protože já každý koncert, který hraju, tak odevzdávám ho Pánu Bohu, proto mi to přijde jako naprosto přirozený. Nezačínám teda úplně touhle písničkou, ještě tam předtím hraju Bacha, ale pak hnedka už tam chci mít právě tu modlitbu, protože chci, aby to bylo požehnaný.
No, tím jsme otevřeli hrozně velkou kapitolu tvého života a to jsou chvály. Jak se s tomu dostal a co tě na tom přitahuje?
No, už vím. Já jsem svoje první chvály zažil v roce 2008, ve svých 20 letech. A bylo to v Americe, v protestantském kostele. Já jsem byl pozvaný na Aspen Music Festival and School, kde jsem studoval 9 týdnů tam s jedním čelovým profesorem a hrál jsem tam v orchestru a šel jsem kolem nějakého kostela na autobus a viděl jsem, že tam pár mých kamarádů, tak jsem na ně tak mával a byli tam ještě nějaký lidi, který jsem neznal a ty lidi mě zvali, že ať tam jdu, že tam je zadarmo jídlo. Takže já jsem tam šel vlastně kvůli jídlu, měl tam nějaký hot dogy a takový a pak byla bohoslužba, asi hodinová, tam byly chvály. A byl tam fantastický pastor, který měl strašně zábavný kázání a já přesto, že jsem neuměl ještě tolik anglicky, tak jsem měl pocit, že mu rozumím každý slovo. To bylo moc fajn. Tak jsem pak celý léto, celých 9 týdnů jsem nechodil do katolického kostela, chodil jsem do tohohle, protože jsem měl pocit, že tam je něco, co mě strašně jakoby přitahuje a láká. Pak jsem začal studovat v Bostonu o půl roku později a tenkrát v tom Aspenu jsem si říkal, kdyby tak prostě u katolíků bylo něco takového, to by mě najednou vlastně začalo bavit chodit do kostela. Mě to nebavilo vůbec do té doby, jsem to vždycky tak nějak přetrpěl. Tak z povinnosti, že jo. A přijel jsem do Bostonu a vlastně hnedka první měsíc jsem tam potkal studenty, kteří právě měli takovýhle nějaký společenství, kde se hráli chvály a tak. A bylo to katolický. A mě to fascinovalo, že vlastně tohle existuje i v katolické církvi. Takže jsem tam začal hnedka chodit. To si pamatuju krásnou věc, že ty chvály, když jsem je slyšel poprvé, tak mě to rvalo uši. Bylo to strašný. Prostě lidi, co to vedli, tak i měli rozladěnou kytaru, neuměli zpívat. Bylo to, já jsem říkal, no tak to snad ne. No a takhle jsem tam šel asi 3x a pak najednou z nějakého důvodu mě to úplně přestalo vadit. A bylo mi to úplně jedno, protože najednou se mě ta chvála jakoby začala nějak dotýkat, ať to bylo kvalitní nebo ne. Já jsem v té době byl strašný kritik. A když bylo něco maličko falešně, tak už to bylo všechno špatně. A to je pro mě takovým krásným svědectvím, že vlastně v té chvále nezáleží tolik na té kvalitě, to, jak to člověk hraje nebo zpívá, ale na tom, co vlastně tou chválou ten člověk říká a jak to ty lidi spojuje. Jak to byla ta tvoje otázka? To je to,
jak se k tomu dostala, co tě na tom přitahuje?
Co mě na tom přitahuje? No, tak to ještě se furt trošku držím toho tématu, to je dobrý. Já si budu fakt upřímný. Mě na chválách prostě přitahuje strašně to, že já tam vidím boží moc v tom. Vidím spoustu krásných nadpřirozených věcí, co se dějou během chval. Chvála je vlastně služba. Samozřejmě strašně rádi všichni sklouzáváme k tomu, kdo teda už známe trošku ty chvály a to, co tam můžeme zažít. Sklouzáváme k tomu, že doufáme, že zažijeme nějaký obrovský boží dotyk a že se budeme cítit strašně dobře, ale pro mě je to občas těžké tyhle ty věci oddělit, ale vlastně nevím, jestli to je špatně, protože já strašně rád vidím boží moc a strašně rád zažívám boží přítomnost a zároveň tu boží přítomnost já ji nezažívám jenom na chválech, já ji zažívám i doma, když si kleknu a zažívám ji možná často i víc než takhle na těch chválách, ale mě třeba, já trošku odbočím jako od těch chvál jako takových, ale mě třeba, co mě vždycky na chválách nejvíc naplňovalo, tak nebylo tam sedět s violončelem. Já jsem dokonce přestal před nějakým časem hrát chvály jakoby v rámci nějaký větší kapely tam u nás v Davicích, protože jsem vnímal, že to není úplně moje místo, kde mám být. Mě daleko víc naplňovalo vlastně dělat přímluvnou modlitbu a sedět nahoře na balkóně a modlit se za lidi, kteří potřebují prostě přímluvnou modlitbu, protože tam člověk vidí úplně, úplně velký věci, nadpřirozený věci, jak Pán Bůh koná a tam kolikrát stačí, že člověk správně zavnímá jednu věc, co Bůh chce sdělit tomu člověku a on to tlumočí a toho člověka to úplně rozseká jako v dobrým. Možná je to tím, že máme hodně spojenou přímluvnou modlitbu vlastně s těma chválama. Aspoň pro mě to většinou tak bývá, že když se modlí přímluvka, tak se u toho ještě hrajou chvály. Nevím, prostě pro mě chvály je, vyvyšujeme našeho Boha a zároveň z nějakého důvodu prostě se tam objevuje obrovská boží přítomnost, kterou já třeba nezažívám tolik jinde, no, jako na těch chválách. Třeba skvělý příklad je God's Own Tour. Já si myslím, že když se hrajou chvály v rámci evangelizace, takže tam vlastně ještě víc té boží přítomnosti, že tam je ještě, že to všecko jako klikne dohromady, zaklapne a já to nevím vysvětlit, to jsou prostě takové věci, které člověk jako cejtí, vnímá je srdcem a celým tělem a úplně to jako rezonuje, ale asi se to dozvíme, až umřem.
Napadá mě otázka, když třeba se sejdou v nějaké malé farnosti 2 až 3 děcka, chcou založit nějakou scholu, pozvednout třeba skrz ten zpěv liturgii, co bys jim poradil, jak to dělat, aby to třeba napomohlo nějak nově prostě obohatit tu liturgii?
Já si myslím, že když jsou nějaký lidi, kteří mají nějakou touhu něco změnit nebo přinášet něco nového, tak většinou to je na základě toho, že oni mají nějaký osobní prožitek s Bohem a nějakou proměnu, co se v nich stala. A oni to chtějí předat dál. A to je super. To je super věc. A často se stane, že člověk se natchne pro nějakou službu. A může to být například vedení nějaký scholy nebo dát dohromady chválovou kapelu a tak dále. A je to krásný. A ty začátky většinou bývají nádherný a většinou, protože ty lidi zažili něco s Bohem, tak většinou to všechno začíná na modlitbě. A lidi se spolu modlej a vymýšlej a vidí, že Pán Bůh tomu nadpřirozeně žehná, aby se to rozjelo a najednou tady někdo pomůže sehnat techniku a příklad Davidské chvály, my jsme vybírali, jakou máme koupit techniku a teď byli tam kluci analytici, kteří počítali, kolik nám bude trvat času, než z našich desátků zaplatíme tu techniku. Já nejsem moc analytik, já jsem spíš takový jako srdcař tady v těchto věcech. Říkám, prosím vás, pojďme koupit ten dražší mixák a tohleto a neřešme to a to se určitě splatí. A pak jsme to fakt splatili daleko rychleji, myslím do půl roku. Takže dějou se na začátku, nebo nejenom na začátku, ale myslím si, že ty začátky jsou taky charakteristický v tom, že často tam přichází hodně požehnání, že Pán Bůh jakoby se snaží podpořit ten nový projekt. A pak je strašně velký nebezpečí toho, že ty lidi se začnou víc zaměřovat na ten projekt, než na ten čas s Pánem Bohem. Že najednou začne řešit, řekněme, tak potřebujeme tady pozapojovat tyhle ty kabely, tohleto, a najednou začne růst technika, začne růst práce a začne se řešit tak a teď potřebujeme hrát kvalitně, potřebujeme hrát čistě, musíme tady na kytaru to všechno vymyslet a najednou do toho začnou přicházet všechny možný faktory, které nás vlastně vyrušují od toho podstatného, nebo od toho, proč to vlastně vzniklo, proč to vlastně začalo. No to začalo, protože my jsme se modlili každý ve svém pokojíku anebo společně a Pán Bůh se nás nějak mocně dotkl a my jsme dostali nápad a už dlouho to v nás vře, že chcem tady rozjet novou kapelu, chcem tady dělat chvály a tak. Najednou tam přestane být ten čas, A já si pamatuju, když jsme rozdělili devický chvály, že měli jedno kombo, měli jsme jednu kytaru a já jsem hrál na čelo a Míša Koch zpíval. A jsme měli pocit, že my úplně lítáme, tam prostě tam bylo tolik boží přítomnosti a přitom, co se týče kvality zvuku, tak to bylo úplně vlastně fakt špatný, jo. Ale bylo to krásný, chodili tam lidi a začalo to růst. I přesto, že jsme furt byli na tom balkóně v tom kostele, tak to rostlo a každý 14 dní tam přišlo větší počet lidí než ten předtím a bylo to krásný. Myslím, že to je nebezpečí, že lidi se začnou zaměřovat na lidi a na to, aby nestráceli lidi. Teď nám tady přišlo 50 lidí, tak musíme ještě udělat tohleto a teď najednou přišlo 40 a proč přišlo a teď najednou přišlo 30 a ubývají nám lidi, musíme udělat aktivitku, musíme udělat tohle, proč oni tady nechtějí být a tak. Ne, lidi tam budou chtít chodit, pokud tam budou zažívat Boží přítomnost tam budou zažívat, pokud lidi budou upřímným srdcem hledat Boha a daj mu prostor hlavně v tom celém. Já jsem byl teď na Godzone Tour v listopadu, mě to se cvaklo až na tomhle tom Godzone. S čím větší pokorou vlastně my hledáme Boha, tak tím víc vlastně on může působit. Tím víc se ta jeho přítomnost a nadpřirozené věci a zázraky a všechno se vlastně děje v daleko větším měřítku. Mě to se cvaklo na tom Godzone, protože jsem měl pocit, že tam je 250 lidí nebo 300 lidí v tom týmu těch dobrovolníků, kteří tam prostě na začátku týdne přijeli s něčím, s nějakým svým rozpoložením, ale po tom týdnu, kdy člověk fakt stráví, nebo po těch 10 dnech, kdy člověk se skoro od rána do večera furt modlí, tak vlastně jsem fakt vnímal, jak tam strašně rostla pokora v rámci toho týmu, že ta boží moc na ně měla takový dopad, že se vlastně stávali pokornějšíma a čím byli pokornější, tak tím vlastně tam bylo víc prostoru pro tu boží milost a pro to boží jednání a proto to bylo tak strašně požehnaný a nikdo nechtěl jít domů.
Co pro tebe znamená pokora?
Pro mě pokora znamená, mě třeba, já jsem měl spolubydlícího v Americe, nebo z Tajvanu, jmenoval se Jimmy. A on mě naučil jednu úžasnou věc. Já jsem totiž vždycky, když na mě někdo vyjel a měl se mnou nějaký problém, tak já jsem okamžitě s ním měl taky nějaký problém. A vždycky to skončilo nějakou hádkou. Já jsem byl strašně horká hlava. Vždycky a pořád jsem horká hlava. Pak jsem jednou viděl toho Jimmyho, jak někdo takhle mu něco vyčítal nebo nadával a někdo k němu byl vloženě jako hnusnej. A ten Jimmy, i přesto, že já jsem věděl, že to není jeho chyba a že on je v právu, tak Jimmy vlastně na to na všechno jenom řekl yes, I'm sorry. A vlastně za všechno se omlouval. A já jsem mu pak říkal, prosím tě, teď on se s tebou úplně jako se s tebou tady, on se tady k tobě chová úplně hnusně, to si přece nemůže dovolovat, jak to, že a proč ještě ty se mu jakoby omlouváš. A on říkal, že se prostě naučil, že to je vlastně nejjednodušší, jak v tom životě. Že je to daleko jednodušší, než se s někým hádat. Je prostě jenom říct I'm sorry. A mě to úplně fascinovalo a od té doby jsem se to začal učit taky.
Máš spoustu úspěchů, tak mě k tomu jako napadá otázka, co děláš pro to, aby ti ta sláva nestoupla do hlavy?
Tak já si od začátku uvědomuju, že to nejsou vlastně až tolik moje zásluhy. Před každým koncertem na to trochu myslím, že jsem tady, protože mě to Pán Bůh umožnil, a ne protože bych já se sem nějak sám dostal nějakou svojí úžasnou prací, přestože samozřejmě na tom makám hodně a tak. Co dělám pro to, aby mě to nestouplo do hlavy? Já si myslím, že už jsem zažil momenty úspěchu i neúspěchu. Už jsem zažil i to, že mi něco stouplo do hlavy, pak jsem zažil pád a zase úspěch a zase pád. A když se člověk vydá na takovouhle dráhu, tak si myslím, že to nemůže být vždycky jenom úspěch. Proto člověk prostě k tomu musí přistupovat fakt s naprostou pokorou a stát pořád nohama na zemi. Skoro mám pocit, že kdyby mi to stouplo do hlavy a začal bych se podle toho chovat na tom pódiu, takže už mě ty lidi jako nebudou mít rádi. Já mám totiž pocit, že teďka mě mají docela rádi, že tak jako si umím ze sebe vystřelit a že se neberu nějak moc vážně. Kdybych se začal brát najednou strašně vážně, tak možná bych měl jinou cílovou skupinu najednou, ale já chci mít asi tu, kterou mám, a proto radši se snažím přistupovat k tomu s pokorou. No.
Co vnímáš jako svůj největší úspěch?
Jako kariérní, nebo?
Možná co tě napadne, když jsem to řekla?
Mě napadlo hnedka jako manželka a můj synáček. Ale nejste to dá říkat úspěch, ale mám úžasnou manželku a úžasného 8měsíčního kluka a tomu se žádný jiný úspěch nevyrovná.
Máš nějaké plány do budoucna?
Velký plány. Já mám plány a sny. Ty sny jsou obrovský, to nevím, jestli tady vůbec mám říkat, ale plány teď v tuhle chvíli, tak plán je vydat CDčko s názvem Believe. Máme křes CDčka 11. května v Praze, takže do té doby musí být hotový. On už je natočený, teď se pracuje na střihu a z Čelo Republic jedem do Japonska za 2 týdny, tak to se taky těším. Ty sny teda, tak moje sny jsou vyprodaný stadiony po celém světě. Tak.
Dobře, moc děkuju za rozhovor.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Petrem Špačkem je u konce. Příští týden se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art a na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.